Hej, og velkommen til det andet afsnit i podcast-serien Ulige adgang for alle. Serien er baseret på et seminar arrangeret af Anja Simonsen, som er medlem af styregruppen i The UCPH Migration Research Platform. Formålet med seminaret og denne podcast er at gøre vigtige og tit usynlige barrierer omkring etniske minoriteters møder med det danske velfærdssamfund mere synlige. I dette afsnit vil tre oplægsholdere præsentere cases, der stiller skarpt på, hvilke barrierer etniske minoriteter møder i deres interaktioner med det danske sundhedsvæsen, og hvilke tilbud der findes i dag, som forsøger at gøre op med nogle af dem. Vi skal høre fra professor MSO Marie-Louise Nørdam, ledende overlæge Charlotte Vilmand Stegger, sygeplejerske og souschef i Fakti Karoline Alsted Flink. Marie-Louise Nørdam er professor MSO ved Københavns Universitet og arbejder med en række forskningsprojekter inden for ulighed i sundhed, migration og etnicitet. I dette oplæg vil hun komme nærmere ind på, hvad vi ved om både de mere usynlige sociale barrierer og de strukturelle barrierer, som etniske minoriteter møder i sundhedsvæsenet.
Ja, men mange tak og også for at være inviteret her til at holde oplæg ved seminariet. Jeg vil så starte den her sidste del omkring sundhedsvæsenet og fortælle sådan måske mere sådan generelt, end hvad de andre to oplæg kommer til at gå lidt mere i dybden i det relationelle måske også, men omkring barrierer i sundhedsvæsenet og hvad der kan påvirke migranter og etniske minoriteters brug af sundhedsvæsenet. Og man kan sige, at sundhedsvæsenet er selvfølgelig en grundpille i den danske velfærdssystem. Samtidig er det også udfordret af stigende mangfoldighed og altså migration. Og jeg synes, at nogle af de, eller man kan det her citat anskuer meget godt, hvad det kan give af udfordringer. Det er min kollega, professor Allan Krasnik, som har sagt, og jeg valgte lige at citere det her, at et samfund som det danske har udviklet sine velfærdsinstitutioner med henblik på at betjene borgere med relativt ensartet kulturel baggrund og et livsforløb, som normalt primært udspiller sig i det danske samfund fra fødsel til død. Men stigende indvandring er det ikke længere en holdbar forudsætning. Indvandring kommer til landet med andre sproglige, kulturelle, sociale erfaringer, normer og kundskaber. Og det er altså vigtigt, at vores institutioner kan tilpasse sig den nye virkelighed, hvis de skal fortsætte med at leve op til deres formål. Og man kan sige, hvad er så nogle af de formål, vi har i sundhedsvæsenet? Altså, lighed i sundhed er noget, vi i høj grad har taler om og synes er en grundpille i det danske sundhedsvæsen. Vi taler i sundhedsloven fra 2007 om let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Vi taler også om let adgang til information og om et gennemsigtigt sundhedsvæsen. Og lighed, det skal jo her forstås ikke som sådan noget matematisk retfærdighed, men som et normativt retfærdighedsbegreb, der også indebærer, at man samtidig behandler folk forskelligt for at opnå lighed i sundhed. Og det vil også Charlotte Stegger, der skal fortælle om de indvandrermedicinske klinikker, det er de også et eksempel på en særlig intervention, man laver for at opnå lighed i sundhed for en særlig sårbar gruppe. Man kan sige, har vi så generelt lighed i sundhed, når vi taler om migranter og borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Og der er nogle sygdomme og udfald, hvor det er en fordel, kan man sige, at være at have migrantbaggrund, og andre, hvor det ikke er det. Og nu vil jeg nævne et par eksempler, hvor det så ikke er det. Og et er heldigvis et område, der er et meget lille sygdomsområde, nemlig spædbørnsdødelighed. Det her er et registerstudie, og det er sådan ganske kort, jeg bare vil nævne de her eksempler. Men det er et registerstudie, der viser, at blandt dansk eller kvinder med dansk baggrund er cirka 4 ud af 1000 fødsler dødsfødsler. Hvis man så går ind og kigger på de her blå prikker og læser på de lande, der står nedenunder, og for den stiplede linje, altså de danske kvinder, som har de her 4 per 1000, så kan man altså se, at for mange af de andre lande, eller de alle sammen ligger over den stiplede linje, så de har en højere spædbørnsdødelighed. Og hvis man for eksempel kigger på kvinder fra Somalia, er den op mod 3 gange højere, og pakistanere har også en relativt højere. Og det kan selvfølgelig skyldes flere ting, men noget af det kan være netop, at der kan være, man ikke kender til de svangreomsorgstilbud, der er, at man, og det hænger jo sammen, også har sådan manglet måske forståelse, eller ikke så opmærksom på at henvende sig, hvis man har symptomer, og tilbudene ikke er indrettet til at inkludere nogle af de her grupper. Det var et eksempel. Et andet eksempel, det er fra en spritny PhD på vores institut, som har kigget på forekomsten af blodpropper, og om man når rettidigt i behandling, hvis man har en blodprop. Omkring 10.000 mennesker i Danmark får årligt en blodprop. Der er også et stort registerstudie, og studiet fandt, at der var en del grupper, vi kiggede på fødeland her, som havde en øget risiko for blodprop. Herunder havde polske mænd sådan mest ekstremt, i en vis aldersgruppe mellem 40 og 60 år, altså en 6 gange øget risiko for at få en blodprop. Og samlet havde migranterne, og også ikke mindst polakker, når man så separat på dem, en 70% mindre chance for at få behandling. Og hurtig behandling er ekstremt vigtigt, hvis man får en blodprop, fordi man har et vindue på 4,5 timer, så skal man ind og have det her blodpropsopløsende medicin. Så man skal altså hurtigt kunne kende til symptomer, hvordan man reagerer, man skal kunne tale ordentligt dansk i telefonen, eller kunne gøre sig forståelig i hvert fald, og dem, der er i den anden ende, skal også kunne tage imod osv. Så der kan være flere barrierer undervejs, der jeg vil komme tilbage til nogle af dem. Så der findes altså ulighed i sundhed, og man kan sige, skyldes det så, at det er nogle grupper, der er svære at nå, eller er det nogen, hvad skal man sige, har vi et sundhedsvæsen, der ligesom er svært at komme til for de her grupper, sådan groft sagt. Og der opererer vi tit med nogle mere sådan individuelle, uformelle barrierer, og så nogle mere strukturelle eller organisatoriske barrierer, når vi taler om det. Og først vil jeg sige lidt om de her individuelle barrierer, henne patientborgere på venstre side. Der er jo selvfølgelig mange ting, der kan påvirke, når man for eksempel er ny og kommer til Danmark. Man har måske erfaringer, altså sundhedsvæsenet er skruet anderledes sammen, og man går andre steder hen, når man har problemer i ens hjemland. Man skal lære at navigere der i et andet sundhedsvæsen. Der kan være sprogbarriere. Man kan føle sig marginaliseret eller diskrimineret. Det kan også gøre, at undersøgelser viser, at man tøver med at opsøge behandling. Og der kan være nogle ting omkring tradition og kultur og andre forhold, sociale forhold, der kan gøre, at man har nogle andre opfattelser omkring sygdom og hvordan man også tilgår sundhedsvæsenet. Så det er nogle af de, hvad skal man sige, mere individuelle ting, der kan påvirke ens adgang. Og man kan sige, at den her, nu har jeg taget den lidt hurtigt ind, den her intersektionalitetsmodel på højre side, men det er bare for at sige, at samtidig så har det enkelte individ jo flere af de her karakteristika med sig, og så kan man ligesom være ekstra sårbar i forhold til sundhed og i forhold til at tilgå sundhedsydelser. Det kunne også være for eksempel, at man er, en yngre kvinde, som måske lever udokumenteret i Danmark, altså at man har flere identiteter, der kan gå ind over og ligesom øge ens sårbarhed, og måske også de problemer, man kan have med adgang. Så det er i hvert fald en linse, vi også kan bruge på det samtidig. Så er der selvfølgelig også barriere på systemsiden. Og en barriere er selvfølgelig brugerbetaling. Det har vi jo så heldigvis ikke særlig meget af i det danske sundhedsvæsen. Vi har det på sådan noget som tandlægebehandling, og fysio og psykologer, altså fysioterapi. Og tandlæge, vi ved jo, efterhånden er der også blevet forklaret noget i medierne her det sidste halvårs tid, har der været fokus på, at der er rigtig mange folk, som synes, det er dyrt at gå til tandlægen, og som ikke går til tandlægen. Og ikke mindst har man også set det i nogle flygtningegrupper. Så brugerbetaling kan være en barriere. Så kan der også være sådan noget som altså, informationer, det udsendes fra systemets side. Børnevaccinationer for eksempel, eller indkaldelse til mammografiscreening, eller livmoderhalskræftscreening. De to sidste er stadig på dansk, når man indkalder. Og det giver selvfølgelig nogle barrierer i forhold til at forstå, hvad der sker, hvis man ikke taler dansk eller læser dansk helt så godt. Der gjorde man det med børnevaccinationsprogrammet for nogle år siden, at man valgte dels at begynde at sende rykker ud til alle, men også valgte at indkalde på både arabisk og engelsk, tror jeg det er. Og det har simpelthen øget, hvad skal man sige, tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet. Så kan man sige, så er der hele tolkeområdet. Det fylder rigtig meget i dagligdagen, når folk ikke taler godt nok dansk til at kunne gå til lægen, at man kan have en tolk. Og der kan det jo være et problem, både hvis der ikke er en tolk, hvis tolken ikke er ordentligt uddannet. Der er ikke en særlig uddannelse inden for tolker og sundhedsvæsenet i Danmark. Og så kom der i 2018 også det, at der kom eller brugerbetaling på tolk. Og det er sådan set en betaling på sådan 300-400 kroner, hvis man går til praktiserende læge. Hvis man skal have en fremmed tolk, og man er indlagt, så er det op til 1.000 kroner. Så der er jo mange, der kan vælge at sige, at derfor går man ikke til lægen, eller man vil ikke have en tolk, eller man bruger pårørende, og i værste fald også børn, som tolke af nød. Så det er en vigtig også, hvad skal man sige, organisatorisk barriere, at man ikke har fået indrettet sig optimalt, i hvert fald i min optik på det her område. Så kan sådan noget som digitalisering, det bliver jo mere og mere udbredt også i sundhedsvæsenet. E-boks, sundhedsapps med videre. det gør jo dels, at man skal have en computer, man skal kunne det og bruge den ordentligt, og, eller komme ind på de her ting. Det er der også rigtig mange, der kan. Der er også nogen, der ikke kan, og man skal selvfølgelig kunne forstå dansk. Og så kan man sige, at organisatorisk barriere kan også være relateret til mere sådan konkret, hvordan er et hospital indrettet? Er der et bederum? Er der måske for eksempel et fast tolkekorps? Uddanner man sit personale inden for det her område? Er nogle af de ting, som kan spille ind. Så det var nogle eksempler på de her mere systemrelaterede barriere. Og nu kommer der sådan en lidt kompleks figur, men i grunden så viser den her figur bare en ramme eller et sådan konceptuelt framework for at kunne kigge på det her med adgang. Og den blå pil er sådan set det enkelte individs færden fremad i sundhedsvæsenet, for man anerkender, at man har et sundhedsproblem, og man finder ud af, hvor man skal henvende sig, og man får den rette hjælp, og også forhåbentlig får klaret ens problem. Det er sådan den blå pil. Så opad kan man se de strukturelle faktorer, der kan spille ind. Og der taler man tit om de her fem A'er. Altså, der skal være approachability. Det var også det, sundhedsloven nævnte. Det med gennemsigtighed. Altså, man skal kunne, altså det er en dimension af det i hvert fald, så man skal ligesom gå helt ud af, og hvor det er at gå til det. Der skal være nogen, der også kender til mangfoldighed og åbne i sundhedsvæsenet. Og man skal være tilgængeligt, altså geografisk og økonomisk tilgængeligt osv. Det er de strukturelle. Og så nedenfor kan I se nederst de individuelle faktorer, der kan spille ind, som jeg også nævnte tidligere. Og man kan sige et eksempel på, hvor mange af de her faktorer var i spil på forløbet i forhold til brugen af sundhedsydelser. Det var covid og covid-testning. Og man kan sige, kort inde i pandemien, der var relativt flere, der var smittet i nogle grupper. SSI delte op med, altså Statens Serum Institut, med nogle ikke-vestlige kategorier. Og der var altså proportionalt flere i de grupper, som var smittet. Og der var også i nogle områder af perioder i hvert fald, hvor der var mange, der boede med indvandrerbaggrund, også en lavere testhyppighed eller rate. Så det var man selvfølgelig bekymret for, og man har også tænkt og talt meget om, hvorfor det nu var sådan. Og nogle af de barrierer, der var på spil, hvis vi igen tager de her individuelle barrierer først, det var selvfølgelig det med dels, om man kunne få, altså meget information var på dansk i starten. Og man kan sige, at den information, der kom fra myndigheden, der var det virkelig meget NGO'er, der lavede den i starten. Så Dansk Flygtningehjælp og andre, der sagde, hey, der er også folk, der ikke taler dansk så ud, eller ikke taler så godt, skal vi ikke også lave informationsmateriale til dem? Så det var sådan set ikke så meget fra systemsiden, det initiativ blev taget til at starte med. Så blev der også talt meget om, at man i stedet søgte at få oplysninger andre steder, om fake news, om altså misinformation eller infodemic, som det også bliver kaldt, som igen kan hænge sammen med mange tillid til det danske sundhedsvæsen, og derfor søger man oplysninger andre steder. Og så var der også simpelthen noget med tilgængelighed af testfaciliteter. Altså testtilslutningen røg markant i vejret, når man begyndte at have nogle mere udskudte testklinikker i de her områder, og også nogen, der var der på lidt mere skæve arbejdstider. Så var der også noget som diskrimination, der spillede ind. Det, at nogen måske ikke ønskede at lade sig teste, fordi de følte, de på den måde bidrog til, at der var nogle grupper, der blev meget stigmatiseret. Det var i hvert fald på tale på et tidspunkt i Kjellerup i Aarhus, da der var sådan en peak blandt somalier. Og man kan sige, at de strukturelle barriere på det her område går også meget ind over, eller afspejler også meget de her individuelle barriere. Altså netop det med informationsniveauet. Pressemøderne var på dansk. Der var så en tegntolk, altså det var fint, de var på dansk. Men den tolk, der var, det var så en tegntolk, det var også rigtig fint. Men det med at få det for eksempel oversat pressemøder til de fem hyppigste sprog, det gjorde man i Norge hver gang, der havde været pressemøde. Det var jo også noget, man kunne have gjort i Danmark, fordi det kunne være, at man kunne let føle, at man blev ladt tilbage på togperronen der, når der havde været pressemøde. Og så er det igen det med, at man fik sig lidt sent indrettet med de her fremskudte klinikker og med at gøre tingene anderledes. Men der i grunden dybest set afspejlede, at man ikke tidligt, havde kontakt med målgrupperne, eller med dem, der arbejdede med målgrupperne. Og jeg tror, covid på den måde gav rigtig meget læring, eller sparkede døren ind, kan man sige, i forhold til, at det er rigtig vigtigt at inddrage dem, det drejer sig om, så de kan være med til at udforme de her forskellige interventioner, og sige, hvordan de i grunden gerne vil have information, eller hvordan de synes, det er lettest at tilgå test i det her tilfælde. Det kunne også være alle mulige andre sundhedsydelser. Men at man sørger for at inddrage de grupper. Efterhånden så kom der jo mere og mere fokus, og jeg synes, Sundhedsstyrelsen gjorde en hel del for det hen ad vejen, og også for at skabe mere tillid her, blandt andet med Søren Brostrøm var rundt. Men det er jo alle de forskellige, hvad kan man sige, institutioner, der bærer sundhedsvæsenet, som selvfølgelig skal have mere den tilgang med sig. Udover at, hvad skal man sige, at vores institutioner kan bruge det med målgruppeinddragelse for at blive bedre til at nå ud og arbejde i et mangfoldigt samfund, så vil jeg som det sidste lige nævne noget, vi taler en del om, som er diversitetskompetencer. Altså, at man klæder sundhedsprofessionelt bedre på til at arbejde i, hvad skal man sige, blandt et mangfoldigt patientgruppe, kan man sige. Og når vi taler, altså det bliver også samtidig kaldt tværkulturelle kompetencer, eller kulturelle kompetencer er et lidt mere gammeldags ord for det, men det handler om dybest set, det er, at man bliver klædt på gennem undervisning eller på anden vis til at have noget viden, altså få noget mere konkret viden omkring, hvad betyder migrationsprocesser for sundhed? Hvad skal man være opmærksom på, hvis folk er nyankomne og kommer fra forskellige områder med nogle andre sygdomsforekomster, for eksempel? Og også, at man har en del, der handler om holdning, og det er det andet ben i det, nemlig at vi som sundhedspersonale er i stand til at reflektere over de fordomme, som vi jo hele tiden er bias, som vi jo hele tiden har alle sammen inde i vores hoveder. Der er sundhedspersonale ikke anderledes, men bare det, at det virker sådan lidt banalt og måske lidt langhård, men bare det, man er i stand til at tage et skridt tilbage og tænke over, hvad er det lige i den her relation, der påvirker mig i en bestemt retning, det er rigtig vigtigt. Og det er, ja, og bare få det i tale sat også, for det kan godt være, det er noget, vi tror, vi er i stand til, men det hjælper rigtig meget at få det i tale sat i hverdagen. Og så som det sidste ben i det her med diversitetskompetence, så handler det noget om færdighed. Altså, hvordan er en god tolkesamtale? Det kan man godt blive god til at bruge en tolk, og sammen med tolken få en god samtale med patienten. Og lidt bredere også omkring, hvordan man kommunikerer transkulturelt, om man så må sige, og får konteksterne med. Så altså årene kan man sige, det er, at vi er mangfold, de giver nogle nye udfordringer. Det er jo ikke kun, kan man så sige, etniske minoriteter drejer sig om at kunne rumme, det er jo lige så meget folk med alle mulige baggrunde, som man kan blive god til ved at fokusere på de her ting, og som sundhedsvæsenet kan blive god til ved at fokusere på de her ting. Og man kan sige, at vi har nogle greb også, der gør, at vi kan i hvert fald arbejde mere og mere med det her inden for sundhedsvæsenet. Ja, jeg tror, det var det, jeg ville sige. Ja.
I det næste oplæg vil ledende overlæge Charlotte Vilmand Stegger fortælle om det arbejde, som Indvandrermedicinsk Klinik i Danmark laver.
Hej med jer, og tak fordi jeg fik lov til at komme. Jeg hedder Charlotte Stegger, og jeg er til daglig leder af Indvandrermedicinsk Klinik i Odense, og arbejder også et par dage om måneden på Indvandrermedicinsk Klinik i Hvidovre. Og så har jeg arbejdet sidste cirka 100 år på Skejby Sygehus, hvor de jo heldigvis også lige for nylig har startet en Indvandrermedicinsk Klinik. Så nu har vi tre i Aarhus. Jeg har så ikke arbejdet på den i Aarhus, men jeg kender alle dem, der har startet den. Udover det, så er jeg speciallæge i infektionsmedicin og har lavet en PhD i tropemedicin. Og det er ikke særlig relevant, udover det, at jeg har rejst mange steder i verden og arbejdet der, og haft måske lidt svært ved at finde ud af, hvilken patientgruppe jeg skulle kaste mig over i Danmark. Jeg holder rigtig meget af de mest umulige problemer, og dem har jeg måske fundet her, bortset fra at det er jo en måde at fortælle historien på. I virkeligheden så er historien måske, at de her patienter er helt vildt nemme at hjælpe. Jeg troede, det var meget svært, men det er faktisk rigtig, rigtig nemt, fordi at de har oplevet meget lidt succes og meget få gode historier i deres møde med sundhedsvæsenet. Så det er helt vildt nemt at komme og gøre det en lille smule bedre. Det her er bare et lille citat, som jeg godt kan lide at vise. Alle dyr er lige, men der er nogen, der er lidt mere lige end andre. Og det er jo derfor, vi mødes her i dag. Noget af det, vi er gode til i Indvandrermedicinsk Klinik, det er, at vi ved noget om sprog og kultur. De patienter, vi ser, har to forskellige kategorier. Den ene gruppe kalder vi classic, eller vores komplekse kronikere. Og det skal jeg komme lidt mere ind på. Måske er det ikke så komplekst i virkeligheden, men man skal helst have lidt mere end et problem. Og de fleste har sproglige udfordringer. Vi bruger tolke i ca. 98% af vores samtaler. Og de er gratis hos os, eller vi har besluttet, at det er en gode, som vi ikke kan leve uden i vores klinik, fordi det er jo faktisk også et juridisk spørgsmål, at man som læge eller anden behandler i sundhedsvæsenet faktisk er under strafansvar, når man behandler sine patienter, og derfor er det fuldstændig vigtigt, at man kan stå inden for, at patienten har forstået, hvad de siger ja eller nej tak til. Godt. Og udover det, så er vi også videnscenter, og så gør vi meget ud af at samarbejde med alle mulige andre instanser, især kommunerne, men det kan også være alle mulige andre officielle instanser i samfundet. Det her det er et billede af klinikken i Hvidovre, som jo ikke ser ud af meget. Det her det var sådan en midlertidig barak, der blev banket op for 25 år siden eller et eller andet, som altså så står der endnu. Men den er god for vores patienter, for der er mange af dem, der faktisk ikke bryder sig om at komme ind på det store hospital, som vi nogle gange kalder det, men det her sådan en lille skammekrog om bagved, som er meget nemmere at finde, og der er lidt mere stille, og hvis man har svært PTSD, eller i øvrigt har svært ved at finde rundt i sygehussystemet og læse skilte og den slags ting, så er det meget rart, at det er sådan en lille, måske lidt ydmyg bolig. Siden 2016 så har vi lavet generelle sundhedsundersøgelser af nyankomne flygtninge. Ud over de der komplekse patienter, så det er den anden patientgruppe, vi ser. Og det er igen ud fra den her betragtning om, at det er en særlig sårbar gruppe, som måske har brug for et lidt andet tilbud end alle os andre for at opnå de samme adgange til sundhed i samfundet. Og som Marie også sagde nogle gange, så skal der nogle særlige tilbud til for at opnå det samme. Og det gælder altså begge de her to grupper af patienter. Før i tiden har det været lovpligtigt, at alle nyankomne flygtninge til Danmark skulle have gennemført sådan en sundhedsscreening. Men for nogle år siden blev det så sparet væk, kan man sige, og så er det i stedet for blevet en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at man skal lave dem. Så derfor er der hele to kommuner i Danmark, der har valgt at blive ved med at lave de her screeninger, og det er Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Resten af landets kommuner laver ingen screeninger, men lægger det ligesom ud til de praktiserende læger, eller hvilken anden læge, man nu måtte møde på sin vej, om de har lyst til at lave en sundhedsscreening. Og jeg har undervist mange praktiserende læger, og jeg har spurgt dem hver eneste gang, er der nogen af jer, der har lyst til at lave det? Og det siger de nej tak til. Fordi at vi bruger altså 2 eller 3 timer på sådan en screening her, og det har de simpelthen ikke tid til. Men vi vil rigtig gerne lave dem, og vi prøver at lave en masse reklame, også i de kommuner, der ikke er hoppet på den endnu. Nu er vi i den lykkelige situation, kan man sige, at Danmark er igen begyndt at tage FN-kvoteflygtninge, og hos dem er det af en eller anden grund lovpligtigt. Og man kan sige, at det er en god idé i mange sammenhænge, fordi det tit er folk, der har en eller anden sygdom eller et helbredstilstand, der gør, at de har opnået status som kvoteflygtninge. Så derfor kan det være klogt nok, at de ser en læge, men det er det altså også for alle de andre. Og det, der kommer ud af det dokument, vi laver af de her screeninger, det er dels en sundhedsjournal, hvor vi spørger om alt, hele livshistorie, hvor du blev født, hvem var dine forældre, hvor mange søskende har du, var I rige, var I fattige, både i byen, både på landet, hvordan kom du til Danmark, og hvorfor gjorde du egentlig det, og hvem er du gift med, og har du selv bestemt del, og lever din familie stadig, hvem er du adskilt fra, hvilke lande bor de i, hvad kunne du godt tænke dig at blive uddannet til, hvad drømmer du i øvrigt om i dit liv, og hvor er du ondt henne, og hvilke undersøgelser har du fået lavet, hvilke operationer har du fået lavet, tager du noget medicin? Alt, hvad vi overhovedet kan komme i tanke om og spørge om, det bruger vi nogle timer på. Så laver vi en objektiv undersøgelse, hvor vi gennemgår alt, hvad der er lavet af blodprøver og røntgenbilleder og den slags ting. Og hvis der ligger nogle papirer fra asylsystemet, det gør der jo i princippet altid. Det er sjældent, vi ser dem. Og til sidst, så tager vi en snak med dem om, hvad der kan være udfordringer i det danske samfund, og sørge for, at de ved, hvordan så nogenlunde tingene hænger sammen, og hvor man skal henvende sig med hvilke problemer. Og så bliver der lavet et dokument til kommunerne, hvor vi kommer med nogle anbefalinger ud i, hvad kunne være hensigtsmæssigt, erhvervsmæssigt med den her patient, boligmæssigt, hvad skal der tages af skånehensyn, sådan fysisk og psykisk. Der er jo rigtig mange af de her patienter, måske endda op mod 75%, som har en vis grad af PTSD på baggrund af de ting, de har oplevet. Så der er en hel masse hensyn, man skal tage. Og jeg vil æde min gamle hat på, at de patienter, der har været igennem de her screeninger, og som får den her håndsrækning, og nogle adviseringer ud i kommunen, at de bliver hurtigere integreret og får en nemmere adgang og lidt færre snubletråde end dem, der bare selv må finde ud af det. Der er jo mange udfordringer. Tingene kan se meget forskellige ud. Her er et billede af et dansk familiebryllup og et pakistansk familiebryllup, og det er måske lidt irrelevant, men det er bare en måde at sige på, at alting ser jo forskellige ud, hvis vi kommer fra forskellige kulturer. Og det er der flere grunde til, at vi er gode til hos os. Vi er alle de her forskellige mennesker, men ud over det, så kommer vi også fra alle de her forskellige lande, og jeg er hele tiden bange for, at jeg glemmer nogen. Men vi gør meget ud af at åbne dørene op, når der er jobansøgninger for folk, der kommer alle mulige steder fra. Og det er selvfølgelig rigtig rart, hvis man kommer fra Somalia, at man måske kan blive set af en somalisk læge. Og vi er faktisk ikke særlig mange sådan helt pære danskere i de her klinikker. Og det er også en af de grunde, der er til, at det er et super sjovt sted at være, fordi vi lærer enormt meget om de her forskellige kulturer. Jeg er for nylig blevet meget opmærksom på, at det har nogle konsekvenser for mine kolleger, det der med at være selv fra Somalia, måske have en ret traumatisk fortid, inden man kom til Danmark, og så pludselig skal sidde og blive bombarderet med de her historier hver dag. Så jeg tror, vi lige så stille mere og mere går over til, at man ikke nødvendigvis som somalisk patient skal se en somalisk læge eller sygeplejerske eller fysioterapeut, men at vi skal betragte de her kolleger som konsulenter fra deres land, som kan lære os andre om det. Og vi har sådan nogle tværfaglige konferencer, hvor vi diskuterer alle nye patienter. Så der vil de under alle omstændigheder høre om alle patienterne, men det er benhårdt for nogle af de her. Vi har også en masse syriske patienter, der har det rigtig svært lige nu her, især efter jordskælvet, som I alle sammen har hørt om, hvor nogle af mine kolleger også bare har været ved at blive kvalt i de her historier. De kan simpelthen ikke tage det, fordi de selv har pårørende, der er tilbage i de der områder. Så på den måde kan det være en helt ny barriere, jeg ikke lige havde set før. Men den er vi blevet mere opmærksom på. Men det er en kæmpe styrke, at vi har alle de her kolleger, og vi gør også meget ud af at komme ud på besøg på andre afdelinger, der er blevet bedre og bedre til at ringe og sige, Mohammed vil ikke operere os, kan I ikke komme og hjælpe, for han forstår simpelthen ikke, hvor vigtigt det her er, eller en eller anden familiesituation, der er kørt op, og så ringer de og spørger, kan I komme og hjælpe, fordi vi kan ikke, at kommunikationen er gået helt i hårdknude. Så det er vi blevet mere og mere kendt som sådan nogle ambassadører, der tager rundt på afdelingerne. Vores arbejde afspejler jo rigtig meget verden udenfor, og hvor brandpunkterne i verden er. Og det vil jeg bare flyve ganske hurtigt henover, men i 40'erne var det mest tyske flygtninge. Nu har vi mest syrer og irakere og afghanere. Og så er der noget med Iran, som jo i særdeleshed lige nu er et møgland, men som faktisk altid har været det. Vi har, når man kigger på alle de her statistikker over, hvor patienterne kommer fra, eller vores flygtninge i Danmark kommer fra, så ligger Iran hele tiden højt på den her skala. Og det her, det er bare sådan for at vise lidt om, hvad er det for en slags patienter, der kommer. De skal helst være komplekse, som vi jo siger, men tit er problemerne faktisk ikke så mærkelige, men det er bare kommunikationen, der er gået i hårdknude. Vi får rigtig mange henvendelser fra praktiserende læger, der skriver om adherence, altså patienten følger ikke den behandling, der er foreskrevet, og de kan ikke forstå, hvorfor de kommer en gang om ugen, og de glemmer at bestille tid, eller kan ikke finde ud af at bestille tid, og bruger rigtig mange ressourcer i klinikkerne. De kommer også rigtig tit i akutafdelingerne, fordi de kan ikke forstå, hvor de skal gå hen, men der er altid åbent. Og tit har de sådan nogle livstruende symptomer, så de har ondt i brystet, eller et eller andet, der kunne være en blodprop i hjertet, eller blindtarmsbetændelse, eller et eller andet, men altid stærke smerter og meget lyd på, og sådan noget. Og det kan vi åbenbart i det danske sundhedsvæsen ikke så godt lide. Jeg spurgte en patient, som var kommet ind mange gange med det her med, at hun hele tiden skreg og besvimede. Og så sagde jeg til hende, hvorfor er det nu, du skriger? Hvad er det der? Hvad skal den der lyd? Og så sagde hun, jamen jeg skriger, fordi jeg er simpelthen så bange for at dø. Men når jeg kan høre mig selv, så ved jeg, at jeg stadigvæk er levende. Og det var da en skidegod forklaring, altså. Så der er altid en eller anden forklaring, men hvis vi bare siger til dem, det her det er helt forkert, i stedet for at spørge, hvorfor er det nu, du gør det der, så går det hele lidt forkert. Men der er altid en god forklaring, har jeg fundet ud af. Tit så får vi også nogle frustrerede henvendelser fra praktiserende læger, der simpelthen ikke kan forstå, at nu har de snakket med den her patient om at tage blodtrykssænkende medicin. De har først givet dem det her stof, så har de lagt et stof mere ovenpå og et stof mere på, og blodtrykket bliver ved med at være rigtig højt, og patienten bedyrer, at han tager sin medicin. Og så viser det sig, at det er simpelthen fordi, der ikke er økonomi til at købe medicinen. Og så nytter det ikke noget, at man ordinerer flere præparater, hvis der ikke er penge til at købe det. Så noget af det, vi også hjælper med via vores socialrådgivere, er at søge tilskud til medicin. Og så er det meget, meget nemmere at få blodtrykket ned. Jeg tror, vores vigtigste ressource overhovedet er, at vi har god tid til folk, udover at vi også har tolke. Jeg har rigtig mange gange i den her klinik fået at vide, at jeg er den bedste læge, patienten nogensinde har mødt, og det ved jeg desværre godt ikke passer. Men jeg er nok den patient eller den læge, der har haft allerbedst tid. Fordi hvis man bestiller en konsultation hos sin egen læge, og man har 7 minutter til både at få forklaret sit problem og få en recept udskrevet, og man skal også lige vide, hvordan man tager medicinen, måske skal der også bestilles et røntgenbillede, så går det fuldstændig op i hat og briller. Og hvis man så har sin lille datter med som tolk, så er det altså ikke særlig godt. Men hvis man giver sig tid til at høre hele den her historie, så er tingene tit ikke så komplekse, som vi troede til at starte med. Vi har typisk nogle forløb for folk, altså ikke de nyankomne flygtninge, dem screener vi ser dem kun den ene gang, og så laver vi de der 2 dokumenter, en til sundhedsvæsenet og en til kommunerne. De andre patienter har typisk sådan et forløb, der hedder 6 til 8 måneder, og det foregår lidt forskelligt på de 3 klinikker. I Odense har vi lidt mere sådan en status af at blive i hvert fald en periode til folks praktiserende læger, så de egentlig kan få lov at gå der nogle gange i overvis. Men i Hvidovre er det sådan lidt mere struktureret i sådan nogle forløb. Et stort problem, som tit er overset, er, at der er rigtig mange af de her patienter, der er analfabeter. Og så kan vi altså sende dem nok så meget smart materiale og forklaringer på, hvordan de skal træne, eller hvordan de skal møde op til forskellige undersøgelser, eller hvordan de skal tage deres medicin. Det kan faktisk også være svært, har jeg fundet ud af, bare det med at tegne, fordi så tænker jeg, hvis folk ikke kan læse og skrive, det er da lige meget, jeg tegner bare. Men der kan faktisk være sådan en helt anden todimensionel opfattelse af, altså det der med at kigge på et papir, det er bare krimskrams, det er ingenting. Det der med at tegne en tændstikmand, der går fra den her side ind ad den der dør eller et eller andet, det kan være fuldkommen umuligt at se, hvis man slet ikke er trænet i at kigge todimensionelt. Så nogle gange så skal man lave nogle andre ting for at forklare tingene. Og det er rigtig vigtigt, at vi får de her ting skrevet ind i folks journaler, fordi det faktisk også selvfølgelig betyder noget for kommunerne. Man kan ikke arbejde på et lager, et eller andet sted, hvor man skal sætte varer på plads, hvis man ikke kan læse, hvad der står. Og så kan det godt være, at man synes, at det er meget simple ord, det må man da kunne lære. Men det kan altså være rigtig svært. Og det nytter aldrig, tror jeg godt, jeg tør at sige, at trække folk i integrationsydelse, fordi de ikke har lært dansk efter 3 år. En rigtig dårlig plan. Men af en eller anden grund, så har kommunerne faktisk ikke så meget i godteposerne. De har masser af sanktioner, og de sanktioner er næsten altid at skære folk i ydelse. Og det gør bare vores problemer større og større. Fordi man bliver altså ikke hverken sundere eller raskere eller bedre til sit arbejde af at blive fattigere. Det her er et meget, meget rørende brev fra en patient, som jeg ikke har tid til at læse op. Og det her er bare igen et billede af en anden virkelighed. Der kan være mange grunde til, at folk ikke synes, at vores behandling er det der med at få sådan en lille sød pille, der smager lidt dejligt. Og så tror lægen, at man bliver rask af den. Det er jo kugleskørt, når man ved, at det skal gøre ondt, og det skal helst være noget med, man skal stikkes i ballen, og det skal koste en masse penge. Og så der kan være mange skøre barriere, og det her er en af dem. Vi har mange patienter, som kommer med rigtig meget medicin. Det her det er en patients medicinliste, som vores farmaceut gjorde op i. Det her var, hvad hun havde fået fra Danmark, og det var, hvad hun havde fået fra udlandet. Og mange af de her stoffer er faktisk de samme, men hun spiste begge dele for lige at være sikker. Så det var ikke så mærkeligt, at hun hele tiden besvimede og måtte gå i akutafdelingen, fordi at hendes blodtryk var på størrelse med en hamster, eller jeg ved faktisk ikke, om en hamster har lavt blodtryk. Men hun havde i hvert fald meget lavt blodtryk, fordi at hun fik cirka 4-5 dobbelt dosis af, hvad hun skulle have. Så det er jo ikke særlig godt. Så det rydder vi op i, og vores farmaceut er fra Iran, og hun er både meget sprogkyndig, taler mange forskellige mellemøstlige sprog, men hun er selvfølgelig også sådan en kulturtranslatør på en eller anden måde, og kan nogle gange forstå ting, vi andre ikke kan forstå. Og så er der også nogle gange ting, som vi ikke vidste virker. Det kan være yoghurt med gurkemeje, men det kan også være helligt vand fra Uganda, eller det kan være alt muligt andet. Og i vores klinik, der vil vi gerne høre om alle de her ting, og vi fordømmer dem ikke, fordi det fungerer faktisk rigtig fint i samarbejde. Og amlodipin virker rigtig fint sammen med gurkemeje og yoghurt. Så vi skiller ikke nogen ud, og hvis man har på fornemmelsen, at patienten bruger noget andet slags medicin, end det vi er opdraget til, så kan man jo sige, at man har erfaring for, at i Uganda, der hjælper det med helligt vand. Har du nogensinde prøvet det, eller et eller andet, ikke? Og så får man nogle gange nogle andre indsigter, end man ville have haft, hvis man bare siger, det duer ikke, her gør vi sådan her, og nu får du en recept. Ja, tolkegebyr snakker vi rigtig meget om. I det hele taget, så er fattigdom et kæmpe problem hos den her patientgruppe. Marie talte noget om fysioterapeuter og tandlæger, der er mange andre ting, der koster noget. Og især den her vinter har været rigtig, rigtig dyr for os alle sammen, men især for de her patienter, som ikke rigtig havde noget sparet op eller noget at tære på. Så det prøver vi at hjælpe med, og vores socialrådgiver har haft rigtig travlt den her vinter med at sidde og søge om sådan noget vinterydelse og ekstra tilskud og små bitte kroner, hist og pist, der har kunne hjælpe på noget. Hvordan ser det ud med tiden? Den er ved at være der. Måske er det bare her, vi slutter. Ja.
Karoline Alsted Flink er sygeplejerske og souschef i FACTI, som er et kulturhus for kvinder med flygtninge og indvandrerbaggrund. Hun vil i det næste oplæg fortælle om nogle af de tilbud, som FACTI har.
Hej, jeg hedder Karoline, og jeg er souschef og sygeplejerske i FACTI, som er en forening for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Der er jeg ansvarlig for den sundhedsfaglige undervisning og rådgivning, og de sundhedsfaglige aktiviteter, vi har. Jeg har tidligere arbejdet som sygeplejerske på kardiologisk afdeling på Amager Hospital, hvor jeg også var etnisk patientkoordinator. Og så har jeg en kandidat i Global Health her fra KU, hvor jeg har beskæftiget mig en del med udsatte migrantgruppers adgang til det danske sundhedsvæsen. I Fakti der arbejder vi for at fremme trivsel og aktivt medborgerskab hos de kvinder, der kommer hos os og hos deres familier. Vi arbejder med anerkendelse og frivillighed og kravfrihed. Og på den måde så når vi en gruppe mennesker, som mange andre kan svært ved at nå ud til. Vi tilbyder samfundsundervisning en gang om ugen, hvor vi taler om sundhedsfaglige emner, eller hvordan går man op og stemmer til kommunalvalget. Så tilbyder vi dansk undervisning med musik og spil og billeder. Så tilbyder vi motion. Vi har yoga, gymnastik og mavedans. Og så har vi en masse håndarbejdsaktiviteter og workshops og socialrådgivning, sygeplejerådgivning har vi også. Så har vi en terapihave, som er indrettet med haveterapeutiske principper, hvor der både er adgang til fællesskab, men også til, at man kan trække sig tilbage og være eftertænksom. Kvinder kommer i faktisk frivilligt og uden krav med ønsket om bedre trivsel og mere fællesskab i deres liv. Der er rigtig mange, der er svært ved at lære dansk, grundet analfabetisme og PTSD. En stor del har i årevis levet med vold, negativ social kontrol og social isolation. Og sygdom og mistrivsel har stillet rigtig mange af vores brugere uden for det danske samfund og arbejdsmarkedet. Vi har over 450 brugere. Man kan komme så meget eller så lidt, man har lyst. Man kan stoppe med at komme og komme tilbage efter en årrække, hvis man får behov igen. Der er ikke noget forløb med en slutdato. Man kan komme så meget eller så lidt, man vil. Der er rigtig mange, der deltager regelmæssigt i vores aktiviteter, enten på ugentlig eller daglig basis. Og derfor så har vi rigtig tæt kontakt til dem. Og det giver mulighed for en ret særlig håndholdt og helhedsorienteret indsats med vedholdende støtte og giver plads til, at vi kan komme til bunds i de problemer og udfordringer, som kvinderne står med, og hjælpe dem ordentligt rundt i systemet, så de kan få ro til at få det bedre. De kvinder, der kommer hos os, de har massive udfordringer med at få adgang til at navigere i sundhedssystemet, og de bliver ofte tabt eller cirkulerer i systemet. Og mit arbejde består så i at bygge bro mellem sundhedsvæsenet og de kvinder, der kommer. Og jeg har udvalgt nogle eksempler på nogle af de barrierer, som jeg mener er særlige for vores målgruppe. Og det er blandt andet den her pærevælling af sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Så er det problemer med indlæring, koncentration og hukommelse, kommunikation og tillid. Og så har jeg taget sådan en lille en med, som ikke er en, alle kvinder oplever, men for de kvinder, der oplever den, er et rigtig stort problem. Og det er læger, der fritager sig selv fra at bruge tolk. Hvis man skal arbejde patientcentreret i det danske sundhedssystem, som vi bryster os af, så må man som behandler forstå og acceptere, at det, vi selv mener, er det vigtigste for patienten, ikke nødvendigvis er det vigtigste for patienten her og nu. Det er først, når man har tryghed og tag over hovedet, mad på bordet og tøj til børnene, at man har ro til at prioritere sin diabetes osv. Og det er selvfølgelig en udfordring i et sundhedssystem, hvor man er specialiseret i monofaglige enheder. Og derfor så arbejder vi meget tæt sammen tværfagligt, både socialrådgiver, sygeplejerske og psykomotorisk terapeut, dansk underviser og tolke alle sammen for at komme hele vejen rundt. Ja, så vi arbejder meget håndholdt, følger kvinderne rundt i systemet rent fysisk, viser vej, indstiller alarmer til, hvornår man skal huske sin medicin, og samler op på henvisninger til røntgen, til blodprøver, alt det her, som kvinderne ikke selv kan finde ud af at bestille og ordne. Så er vi også ofte bisidder, og vi klæder kvinder på til samtaler med at prioritere, Hvilke spørgsmål skal jeg stille? Hvilke informationer vil jeg gerne have? Hvad er vigtigt for mig at få ud af den her samtale i jobcenteret eller hos lægen? Og nu har vi talt en lille smule om tolkegebyret, som selvfølgelig er en kæmpe stor systemisk barriere for indvandrere og flygtninge i Danmark. Og det kan vi tale om i lang tid, men faktisk så kvinderne i Fakti for rigtig mange vedkommende er de fritaget fra tolkegebyr på grund af analfabetisme og PTSD. Alligevel så oplever vi læger, som vel og mærket praktiserer i områder med høje andele af etniske minoritetsborgere, som fravælger brugen af tolk. Vi havde en situation med en kvinde, som er blevet henvist flere gange til speciallæger af sin egen læge. Så mødte hun op til mig med en opkrævning fra en neurolog, og hun anede ikke, at hun overhovedet var blevet henvist eller havde en tid til den her neurolog, men nu har hun fået en opkrævning, fordi hun var udeblevet fra noget, hun ikke vidste, hun var henvist til. Og der lå så tjekkede vi op på det, der lå flere henvisninger, som aldrig var blevet fulgt op på. Så vi bestilte tid hos hendes læge, og jeg tog med for at finde hoved og hale i, hvad var planen her, og argumentere for behovet for tolk. Til samtalen så siger lægen så, at kvinden taler jo fint dansk, fordi hun kan godt forstå, når jeg beder hende om at hænge sin jakke herude i venteværelset. Og hvis hun ikke forstår det, så kunne hun jo gå til noget dansk undervisning. Og så henvendte lægen sig til kvinden og sagde, er det ikke også bare lidt for besværligt at bruge tolk? Vi kan da godt forstå hinanden, kan vi ikke det? Og så forsøgte jeg at forklare om analfabetisme og PTSD, og hvorfor det kan være rigtig svært at lære dansk. Og selvfølgelig det åbenlyse i, at den her kvinde aldrig var fulgt op på de henvisninger, som lægen havde udskrevet. Men lægen holdt så fast i, at tolke det kun nødvendigt ved speciallæger, fordi det er dem, der udstikker behandlingen. Praktiserende læger, det er bare sådan noget hverdagssnak. Vi snakker bare lidt sammen, ikke? Det er bare sådan almindelige ting. Og for uden den grove negligering af praktiserende lægers arbejde og rolle for deres patienter, så havde den her indstilling jo som konsekvens for kvinden, at hun har cirkuleret i et henvisningslimbo mellem neurologer og anestesiologer og hendes egen læge, uden at hun på noget tidspunkt har kunnet samarbejde eller samtykke til behandlingen eller planen. Og det er jo dyrt for samfundet, og det er dyrt for kvinden, og det er dyrt for hendes sundhed, og det er spild af lægens egen tid. Og så er det også mere besværligt end at bruge en tolk. Så nogle få opsamlende pointer. At det kræver en helhedsorienteret tilgang at forstå og behandle mennesker med meget komplekse livsvilkår. Analfabetisme og PTSD nedsætter funktionsevnen og skaber behov for en håndholdt og vedvarende indsats. Kropssproget er rigtig vigtigt. Husk at tænke på det. Og det er billigere og mindre besværligt for alle, hvis man er grundig fra starten.
Podcasten er produceret af PhD i migrationsstudier, Anja Simonsen, Tanja Benson Munk, Anna Stup Thysen og Markus Skjold Pedersen. Podcasten er lavet i samarbejde med Antropologforeningen. Tak fordi du lyttede med.